kadhageenyeef ka dubbisneerra. Godina Booranaa magaalaa Yaaballoo keessatti eengadda jechuun roobi dabre kana hiriirri uummataa guddaan geggeessamee jira jechuudhaan jiraattonni dubbataa jiru. Kanarratti jiraattotaa fi qaama mootummaarraa miseensa paarlaamaa nama ta'an dubbiseen jira. Mee ka jiraataan naannoo sababaa nageenya isaatiif akka maqaansaa hin himamne nu gaafate tokko kaleessa ibsanaa kennirraa jalqabna.
Godina Booranaa magaalaa Yaaballoo keessatti guyyaa kaleessaa mormii ture. Mormiin ganama sa'aatii 12 kaasee akka sa'aatii 6 ture.
Maal mormu?
Mormiin kun dhaadannoo gargaraa kan of jalatti qabatu. Fakkeenyaaf waa'ee misoomaa, waa'ee saamichaa lafa Oromiyaa, waa'ee hidhamtoota siyaasaa kan Oromoo, obbo Baqqalaa Garbaa faan hidhamtoonni siyaasaa Oromoo ka'ii kamaniiti obbo Dabbasaa Guyyoon gar jiruu nuuf haa fuudhamuu ka jedhu. Waa'ee misooma irratti piroojektiin bishaan billiqqoon deebee nuuf haa ijaaramuu, gogaa warshaan kallee nuuf haa ijaaramuu, yuunivarsiitiin nuuf haa ijaaramuu ka jedhudha. Akkasumas godina Booranaa jalaatti kan argamtu Tulaa Sagallan Booranaa goofaaf lahe kanaan dura mootummaan OPDO kennee ture mootummaa naannoo shaniiti. Akka nu deebi'u kan jedhu.
Laf Booranaati sun.
Tulaa Sagallan Booranaa keessa Tulaa 2 goofaaf lahe kan jedhamu. Akkasuma alaabaan mootummaa naannoo shanii yookaan Soomalee mooyyaa keessaa buqqa'uuti ka jedhu. Akkasumas kanaan dura godina Booranaa kan turte nageelleen cittee turte akka nu deebitu ka jedhu. Waa'ee misooma kanaan dura yuunivarsiitiin dhaabnaa jedhanii dhagaan bu'uuraa iddoo cuftaalee mijaa'ee pilaaniin hojjetame osoo hin hojjetamin jija lakkoofsiisee jira. Akka iddoon pilaaniin lafa ka'ee ture namni qorsaa qorriin gargalchin jiru achumaan duddu galanii piroojektiin bishaan billiqqoo aga ijaaramuu jalqabee waggaa 10 ol lakkoofsiisee jira. Eegeesoon namni waan isa arba hin jiru achumaatti hafe.
Bishaan dhugaatiitiif immoo looniif immoo maaliftu?
Bishaan dhugaatii qofa osoo hin taane jallisis ta'ee horiis ta'ee waan cufaa ka fayyadu piroojektii guddaadha. Piroojektii bishaanii guddaadha. Piroojektiin kun godina Booranaa keessatti argama. Naannoo Arwee jedhamu reer dugda dheeraa keessatti argama. Isii yoo ka'ee godina Booranaa iddoo jirchu fin qaqqaba bishaan guddaadha. Sababa kiraasa sassaabdummaa irraa kan ka'e osoo galmiin ga'in hafe piroojektiin kun waggaa 10 dura ka'ee galee amma baambaan isaa kagalchan kaan akkasumatti caccabee hafe. Buufanni xiyyaaraa nuuf deebi'aa ijaaramuu jedhanii inni kaanis buufanni xiyyaaraa duri ture amma on ta'ee jira. Karaan baaburaa isin ijaarama jedhanii waggaa 3 ga'ee jira akkasumatti hafe kunis akka nu ijaaramuu misoon booraa barbaachisaa akka argannu ka jedhudha dhaadannoon gugurdoon. Haan ammoo jaataniyaalii siidaan isaa bifa haaraan magaalaan dur magaala Yaaballoo keessa nuuf dhaabbatuuti jedha. Dhaadannoon sun yeroo dukkatti deddeebi'u nuuti dhalootni jaataniyaal yookaan jaataniyaal jenereeshin kaanee jirra. In falmannaa nu ga'ee jira ka jedhuudha erga deebi'ee.
Mee waa'ee jaatanii alii maal beekta naa himi?
Jaatanii alii tanduu jedhama. Namni kun yeroo darbe keessa gooti jajjaba ture naannoo akka Oromooti jajjabaadha naannoo Booranaa keessatti nam seenaa baay'ee hojjate ture. Akkasuma nama sabi fiitis jedhee osoo ilmeen dhalin yookaan daaraan dabarfatin addunyaa kanirraa boqoteedha sababa mootummaa kanaatiin. Dura mootummaan kun yeroo seenu ka du'e gaadameetuma namitti tolfamee ijjeefame inni. Siidaan isaa injaaramaa jedhanii birrii baay'ee walitti qabame ture. Baazariin gargaraa tolfame birrii guddoo walitti qabanii birrii ka'anii kira sassaabdummaan nyaatanii siida osoo hin jaarin simmintoo wayii dhaabanii naannoo magaalirraa cifago. Siidaan isaa haaressiir deebi'ame nuuf haa dhaabamuuti qaami birrii sun nyaati nuuf haa gaafatamuu kan jedhudha.
Eenyu fa'i kan kalee hiriira ba'e barattoota moo jiraattota Yaaballooti moo?
Jiraattonni magaalaa guutumaatti ka ba'e. Mormiin kun yeroo jalqabaaf barattootaan ka'ee galee akkasuma dhumirratti uummatas ta'e hojjetas ta'e namni hunda dabalateeti. Lakkoofsaan nam baay'eedha nama 10,000 ol hin ga'u nam dhuga.
San booda akkam nagumaan xumurame moo maaltu ta'e?
Nagumaan xumurame magaalaa hunda keessa deemee eeggaa uummatni sagalee fi dhageessifateen booda wanni sochiin bira hin jiru gam mootummaallee tumaa wanni addaa kaka'e hin jirtu. Mootummaallee naga danda'ametti cinaa dhaabatee waan gargaaramuu mal gargaareen alattumaa wanni inni sochiin adda hin jiru qaama kamiin iyyuu wanni raawwatu hin jirtu yaaliin godhame hin jiru dhumirratti dammoo jaarsoleen biyyattu dhufe dhaadannooniin ibsame jaarrota. Egga ibsameen dudduubatti gaafii hunda kennaa waan taateef waliin chochoonaa ka jedhudha. Deebiin gaafii kan akka nu dhiyaattu jedheeti kalee uummatni ka gaafate torbaan roobi dhuftuu walitti deebinaa jedheeti duddu walitti gale.
Ibsa kanaaf galattiin kiyya. Guddaadha gaaffilee jiraattonni godina Booranaa dhiyeessan kanaaf aangawoota argachuudhaaf hedduu carraaqne xumura irratti kan hin argadhe bulchaa godina Booranaa akka turan miseensa dhadhu'oof miseensa paarlaamaa obbo Boruu Godaanaati. Akkana jechuudhaan deebii kennan.
gaafi namoota dhamaniiti wal qabate ka'e namoota dhamanii akka godina Booranaatti wanti namni itti fidame hin jiru. Namoota dhamanis yoo jiraatan namoota yakka uummata jeequmsaa kakkaasuudhaan himatamani.
Isaan ammoo dhimmi isaanii dhimma mana murtii dhiyaatanii murtiin seeraan itti kennamu malee hiriiraan ba'aniitiin ebeluun haa ba'u ebeluun haa dhiidhamu jedhamu hin jiru.
Gaaffii isaanii kabiraattan darba fakkeenyaa fi piroojektiin bishaan bilikkoo deebee hojjetamutu irra jira. Eega dubbatamee eega dhimmi isaa himamee yeroo dheeraadha kan isaan jedhanii dubbatanii warshaan kallee kanaan dura waadaa seenamee nuuf hin ijaaramnee lafti Booranaa immoo kan gofaaf lee jedhamu nurraa fudhatamee jira nuufaa deebifamu. Alaabaan naannoo Somaalee Mooyyaalee keessa dhaabbate haa ka'u yuunivarsiitii achi dhaabuudhaan waadaan seename ture hin taane direen xayyaaraa fooyyee ijaaramuudhaafu kan nuti tureyu tajaajila kennu akka dhaabu taasisame kun marti furmaata nuuf argatu jedhanii gaaffii dhiyeessuu isaaniiti kan isaan dubbatan. Mee kana kanaafoo deebii maal qabdu?
Tokko waa'ee bishaanii wal qabate ka'u bishaanii bilikoo kan ijaarsi isaa bishaan laf jalaa qoratee. Naannoon gammoojjii waan ta'eef bishaan kun bayyaa uummata tajaajilu kan hojii kana eegale mootummaa naannoo keenyattii fi mootummaa dhaaba keenyaan hoogganamudha. Hojiin jalqabamsuun ammoo amma humna mootummaatti itti deemaa jira. Hojjetamaa jira. Bakka ga'eetti ammoo rakkoo uummata haalan hiikee jira jinniitti kaasuu dandeenya. Fakkeenyumaaf dilluu yoo fudhan dilluu jechuun aanaa gammoojjii hammaataadha. Waggaa tokko keessatti yookaan bara tokko keessatti aanaan dilloo aanaa naannoo Booranaatti bittootteessa irraa kaatee hamma caamsatti qofa namni keessa jiraatu. Harri garuu bishaan sun ba'uu isaaniitii fi uummati waggaa aga waggaatti bira darbee dandi dilloo ka duraan ganda jedhamu aanaa ta'ee uummati tajaajilaa bishaan sanarraa argachaa jira. Aanaa dirree keessa magaa dhiyoo fudhannis bifuma wal fakkaatuun tajaajila kennaa jira. Aanoo itti hafan ammoo. Baajeta mootummaatiin dhawataadhaan akka humna mootummaatti itti deemamaa jira. Hojiin marsaa tokkoffaa xumurameera. Hojiin marsaa itti aanu ammoo karoora guddinaa fi tiraansformeeshinii barootti itti aanan keessatti hojjetamu keessatti hin xumurama jennee yaadna nuti. Waa'ee dirree xayyaaraatiin wal qabatee ka'u kan akka mootummaatti ilaalamee qoratamee naannoo kanatti qorannoon isaa haa gaggeeffamu jedhan bara 2007 baajeti isaa baratti aanu kana. Yaalama akka mootummaatti jechuudha. Yaadinuu hadhiyaati yeroo gabaabaadha waan ta'eef piroojektiin isa qoratamee dhiyaate kan itti deemamu malee waa'ee daandii xayyaaraa harkuma bocaniitiin harkuma hojiin itti jalqabamu wanti jedhamu hin jiru. Gama biraatiin ammoo kan duraan hojii jalqabee dhaabbateedhaan godina Booranaatti anis naannumsatti nama dhalate akka geggeessaas ta'ee geggeessaa jira. Miseensi raadiyoo ta'ee waggaa ammana naannoo kan hojjateera. Daandiin xayyaaraa haa godina Booranaa jiru hin jiru. Waan dugarra fagaate ta'uusaa kaasuun barbaada.
Kabiraa katarreessanii isaan dubbataa turanii tokko waa'ee yuunivarsiitii kabiraan immoo waa'ee warshaa kalleeti. Mee isaan kana lamaan irratti deebinaa kenna.
Akka godin keenyatti yuunivarsiitiin akka godina Booranaatti giddugaleessa yuunivarsiitiidhaaf jedhameetiin aanaa bula horaa irratti kanaan dura yuunivarsiitiin kennamee hojii jalqabeera. Kun jechuun yaaballoo irra kiilomeetirii 100 giddugala godina Gujiitiif Boorana gidduu kan ijaarame. Erga kun ijaarame booda gaaffin yuunivarsiitii akka godina Booranaatti yookaan magaalaa yaaballoottis gaaffin isaa mootummaa dhiyaateera. Erga mootummaa dhiyaatee mootummaan qoratee haala uummata naannoo sun jiruutis mis wal qabatee. Yuunivarsiitiin kun achittoo ijaaramu faayidaa inni uummata kanaa qabuuf wal qabate haali isa qoratameetiin dipaartimentiin tokko yaaballoo irratti akka inni banamu ka bula uraa jedhameeti kallattiin kaa'ame. Erga kunin piroosesii otoo irra jiru mootummaan naannichaa ammoo aanaan bula uraas godina ta'ee yoo irraa ba'u ta'e godina Booranaatti yuunivarsiitiinis ilaalame qoratamee erga dhiyaatee booda murtiin ijaarsaa akka kennamuuf mootummaan piroosesii isa jalqabee jira. Maa gaafatamee miti gaafachuun isa sirriidha garuu. Yeroo isaa eeggateeti baajeta mootummaatiin wal qabatee humna biyyattiitiin wal qabateeti kan ijaarama waan ta'eef innis karaan isaa akka kan qoratamaa jiru ta'uusaati.
Mee waa'ee warshaa kallee?
Waa'ee warshaa kallee bara darbe innis kan qoratame akkasuma gaaffiin uummata maanguddooti mootummaa naannichaa gaafatanii beeyladoota naannoo kan jiran foon isaaniis haa ta'u gogaa isaaniis haa ta'u qabeenya beeylada kanaan wal qabatee oomisha asirraa argamu. Biyya keessaaf biyya alaattis dhiyeessuudhaaf akka danda'amutti mootummaan warshaa akka nuu dhaabu jedhamee gaafiin dhiyaate.
ani godin suni waggootan muraasan duraachi gulchaan ture riitan beeha mootummaan naannichaa qorannoo geggeesse boomej borana mojo industirii foonii jedhe akkasitti qoratee qorannoon isaa dhihaate baajetiin mootummaa baraan akka itti qabamuuf kallattiin kaameetiin mootummaan itti deemaa jira. Waltajjii isaa abbummaan fudhatee kan geggeessaa turu pirezidaantii naannichaati. Hojiin isaa jalqabamee maqaa hunda moggaafameetiin itti deemamaa jira. Kunis sadarkaa kanarra jira.
Gara biraa kan isaan gaafataa turan akkuma ammas ni jedhu waa'ee tuulaa lama gofaaf leey ka jedhamu lafa keenyatu nurraa fudhatamee ture. Kana wajjii wal qabatee immoo kun yeroo hedduullee wal falmisiisaa ta'aa ture. Alaabaan naannoo Somaalee magaalaa Mooyaalee keessa dhaabatee jira. Magaalaan Mooyaalee illee dabarsamee kenname kun nuufaa deebifamu jennee gaafanneedha kan isaan jedhan. Kanaafuu qaamni mootummaa isin bakka buutan deebii maalii qaba?
Mooyaalee namni dabarsee kanallee hin jiru. Namni dabarsee nama Somaalee laatanis hin jiru. Garuu uummatni naannoo sun jiru lafa waliin qubatan irratti falmii waliin haasanii jiru. Falmiin kun naannoo Oromiyaatiif naannoo Somaalilee gidduu akkuma godinaalee biraas jiru naannoo Booranaas naannoo Aanaa Mooyyaalee jira. Sanammoo falmiin dhufnaan mootummaan seeritiin adda baasu qaba. Yookaan waliigalteedhaan adda baasudha. Yoo waliigalteen hin jiraanne ammoo seera referendamiitiin adda baasudha. Kun ammoo seerri isa eeggatee yaaliin taasifamee ture hin mirkanoofne hin milkoofnessi. Yeroo isaa eeggate ammoo falli karaa mootummaatiin falli akka kaa'amu yeroo adda addaa qaama naannoo sun jiru mariisaniitiin itti deemaa turanii jiranii. Ammas haala nagaa biyyittii nagaa naannoo sunii nagaa uummata sunii hin booressine mariin geggeeffamee kallattii uummatii itti walii galeen mootummaan yeroo isaa eeggatee fala kaa'uu hin danda'a.
Mee kabiro kana wajjin wal qabatee waa'ee tuulaa lama?
Tuulaan lamaan hin jira. Laayeef goofallee tuulaadha. Laayeef goofa qofa duun ta'een biyyittiin kun kanaan dura biyya naannoo akka biyyi tokko waliin bulaa turanii. Tuulaan ammoo sagalan hin jira. Goofaaf laayee ka'achi ba'ee. Innilleen haga yoona murtiidhaan adda ba'ee kan Somaalee haa ta'u jedhee qaamee murteessas hin jiru. Falmiin irra jirti. Somaaleenis hin jirti. Oromoonis hin jirti. Isa kanammoo qabeenya kennuun jedhamee karaa Oromootiin gaaffin kun dhiyaachaa jira. Mootummaa yeroo adda addaan dhiyaata. Mootummaan akkuma siin jedhee tokkoffaa haala uummatis walii galuu danda'uun haala sirreessee kan itti deemu yookaan mariisee kan itti deemu amansiisanii walitti bu'iinsaan al walii galtee uummataatiin dhimmi kun raawwachuu danda'uuf mootummaan yeroo haala mijeessaa jira jechuudha.
Obbo Booruu Godaanaa miseensa dhaadhi'oof miseensa paarlaamaa Itiyoophiyaa ibsa kana naa kennuu keessaniif guddaan sin galatoomsadha.
Isinis galatooma.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.